πει αμήν. Αλληλούια, ο Θεός είναι καλός. Μερικές ερωτήσεις καυτές, καυτές πατάτες. Αμήν, δόξα. Πώς είναι η ζωή σου? Απάντα μέσα σου. Δεν θέλουμε να ξέρει κανένας άλλος, ούτε θέλουμε να μας δείξεις ότι η ζωή σου είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Sorry που το λέω, αλλά δεν θέλουμε ανταγωνισμό εδώ. Από μέσα μας απαντούμε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά ειλικρινά. Σκέψου έτσι λίγο τη ζωή. Πώς είναι η ζωή σου? Ποια λέξη θα περιέγραφε τη ζωή σου αυτή την εποχή? Καλή? Κακή? Κάποιος είπε κόλαση? Κάποιος είπε θλίψη? Θλίψη. Θλίψη. Κάποιος είπε χαρούμενη ζωή. Ποια είναι ειλικρινά από μέσα σου σκέψου, προσευχή σου? Αν δεν το ξέρεις, νομίζω ότι το ξέρεις, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Ξέρεις τι περνάς. Ξέρεις σε ποια λέξη, ή αν δεν υπάρχει εδώ μια λέξη που να σε περιγράψει, ξέρεις. Ξέρεις, νιώθεις, καταλαβαίνεις ποια είναι μέσα σου η ζωή σου. Πώς νιώθεις, πώς είσαι τώρα, αυτόν τον καιρό, αυτή την εποχή. Εσύ ξέρεις λοιπόν, και μπορεί να το κρύβουμε, μπορεί να χαμογελούμε, μπορεί να το παίζουμε πνευματική, ο Θεός, αλληλούια, δόξα, αλλά από μέσα μας να λιώνουμε. Δεν μιλάτε, δεν πειράζει, μείνετε έτσι, θα μου αρέσει. Αλληλούια. Ό,τι και αν είναι η απάντησή σου, η αλήθεια είναι μία. Εσύ και εγώ μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας και μάλιστα καθημερινά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ξαναλέμε ότι η αλήθεια μπορεί να είναι κρυμμένη, αλλά είναι εκεί. Η αλήθεια δεν αλλάζει επειδή εσύ νιώθεις διαφορετικά. Είναι αυτό που παλεύω με τη θεραπεία, με την ευημερία, με όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι ο Θεός με θέλει να είμαι κάτι, αλλά δεν είμαι, επειδή δεν το ζω, άρα πάω πίσω και αλλάζω την αλήθεια του Θεού. Δεν παίζει έτσι. Δεν πάει έτσι. Η αλήθεια είναι αλήθεια, και μη συγχύζεσαι με τη ζωή σου αν δεν συμφωνεί με τον λόγο. Δεν σημαίνει ότι αυτό να αναιρεί τον λόγο. Κάποιος θα σου πει αμήν. Και πολλοί περάσαμε και συνέχεια περνούμε, δεν ταιριάζουμε με όλα τα εδάφια, ταιριάζουμε σιγά σιγά, ταιριάζουμε τη ζωή μας, σιγά σιγά, σιγά σιγά, ναι, είπαμε είναι ένα ταξίδι. Σιγά σιγά ταιριάζει η ζωή μας, σιγά σιγά περνούμε, κάνουμε θλίψεις, πράγματα, ιστορίες, δοκιμασίες, περνάμε σιγά σιγά και στο τέλος της ημέρας ελπίζω, στο τέλος της ημέρας να γυρίσουμε και να πούμε πράγματι, όπως τον Ιησού του Ναβί, κοίταζε πίσω. Όταν μιλούσε και παρέδιδε την εξουσία του και έφευγε, πράγματι τους λέει, έκατσε μπροστά στον λαό Ισραήλ και τους λέει, πράγματι, αλήθεια σας λέω, όλα όσα είπε ο Κύριος στη ζωή μας, έγιναν. Τι ωραία ομολογία. Να φτάσεις στο τέλος της ζωής σου και να είσαι έτοιμος να φύγεις με τον Κύριο και να κοιτάξεις πίσω μια ματιά και να δεις, ας πούμε, 70, 80, 90, 100 χρόνια, όσα είπε ο Κύριος, σας ανακοινώνω ότι έγιναν. Πιο τέλεια ομολογία. Η πιο δυνατή ομολογία στο τέλος της ζωής, Στο τέλος της ζωής. Γυρίζεις πίσω και λες, όλα όσα είπε ο Κύριος έγιναν. Και ενώ έβλεπα ότι δεν γινόταν, ενώ έβλεπα ότι ήμουν ανυπόμονος, ενώ πολλές φορές καθόμουν πάνω στα κάρβουνα και δεν γινόταν τίποτε. Τώρα όμως που έφτασα στο τέλος της ζωής μου, τσάμπα ανησυχούσα, τσάμπα ανυπομονούσα, διότι όταν κοιτάζω πίσω, όλα έγιναν. Και θα γίνουν. Αμήν. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού για τη ζωή σου. Το θέλημα του Θεού είναι να απολαμβάνεις τη ζωή. Και ακούστε με, αυτός που δεν θέλει να απολαμβάνεις τη ζωή είναι ο Σατανάς. Αυτός σίγουρα δεν θέλει να απολαύσει τη ζωή σου. Είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Ιωάννης 10:10, το ξέρετε, ο κλέφτης δεν έρχεται, και εννοεί το Σατανά, δεν έρχεται παρά να κλέψει, να σφάξει και να απολέσει. Είναι αμήλικτος. Θέλει να σε καταστρέψει. Θέλει να σου φέρει κακά πράγματα μες στη ζωή σου. Και ξέρει πώς να το κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρει πώς να. Και είναι ενάντια στους χριστιανούς. Είναι ενάντια. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε μόνο ενάντια άλλα πράγματα όπως μπορεί να έχει ο φυσιολογικός άνθρωπος. Έχουμε και το Σατανά στο κεφάλι μας πάνω. Διότι δεν θέλει. Ξέρει ότι ένας χριστιανός σημαίνει πολλή ζημιά για το βασίλειο του. Βέβαια, είπαμε, ο χριστιανός της πολυθρόνας δεν είναι καμιά ζημιά για τον Σατανά. Είναι όπως οι άλλοι. Θα σας πω κάτι για αυτήν την πολυθρόνα που όλοι έχετε. Λέγεται Lazy Boy. Έχετε αγοράσει ποτέ Lazy Boy? Στην Αμερική πουλούσαν κάτι πολυθρόνες Lazy Boy. Κάθεσε, έχει εδώ μοχλόν, τον κάνεις έτσι, γέρνει πίσω, ψηλώνει πάνω, κάθεσε, τηλεόραση απέναντι, τέλεια. Τώρα είναι αυτές που κάνουν μασάζ έξω που πουλά ο Όμηρος. Εσύ τις πουλάς αυτές? Κάτι μου λέγες, δεν είδα, συγχύστηκα. Άντε, δόξα. Δεν θέλουμε τέτοιες καρέκλες. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ακούστε να σας πω κάτι, γιατί είχα αποκάλυψει για αυτήν την καρέκλα σήμερα. Ο Θεός έχει τη δύναμη να πω όμως. Ξαναπώ. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σε βγάλει από την κόλαση, αλλά από την καρέκλα δεν μπορεί να σε βγάλει. Εκεί πρέπει να σηκωθείς μόνος σου. Πολλοί χριστιανοί περιμένουν να τους σηκώσει ο Θεός. Δεν θα σε σηκώσει. Θα σηκωθείς μόνος σου. Τώρα να το ξέρετε. Και δεν το καταλαβαίνετε, κάντε προσευχή και νηστεί για τις επόμενες 40 μέρες να σας το αποκαλύψει ο Κύριος. Κάποιος θα σας πει αμήν. Εγώ ήρθα για να έχω ζωή και να την έχω με αυθονία. Εγώ ήρθα για να έχω ζωή και να την έχω με αυθονία. Εγώ ήρθα για να έχω ζωή και να την έχω με αυθονία. Μέσα σε αυτόν τον εδάφιο, η πρόθεση, ακούστε με, η πρόθεση και το θέλημα του Θεού γίνονται σαφέστατα. Είναι σαφές το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει μόλις και να ζούμε, μόλις και να τα καταφέρνουμε. Μόλις. Ίσα-ίσα που τα καταφέρνω, αδερφέ. Ίσα-ίσα που ζω, ίσα-ίσα που αναπνέω. Ίσα-ίσα που σέρνομαι, ας πούμε, από αυτήν τη γη. Από το ένα μέρος στο άλλο. Ίσα-ίσα που τα καταφέρνω. Δεν θέλει αυτό το πράγμα ο Θεός. Για κανένα μας δεν το θέλει αυτό το πράγμα ο Θεός. Και ακούστε με, ο Θεός θέλει να απολαμβάνουμε. Πες θέλει να απολαμβάνουμε. Πες θέλει να απολαμβάνω εγώ. Αμήν, βάρτε το αυτόν να κάτσει μέσα σας καλά. Θεός θέλει να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Θεός είπα, θέλει να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Κάποιος σας πει αμήν, αμήν. Ακούστε με, το κυριότερο συστατικό για να μπορέσει κάποιος να απολαμβάνει τη ζωή του, είναι η χαρά. Πες χαρά, πες χαρά. Τώρα δεν μιλώ για τη χαρά του Στέφανου βέβαια. Ο Στέφανος δεν έχει πρόβλημα να έχει τη χαρά. Αλλά δεν μιλώ για αυτήν τη χαρά. Κάποιος θα σας πει αμήν. Αφήστε τη χαρά του Στέφανου ήσυχη. Κάποιος θα σας πει αμήν. Είναι η χαρά. Κάποιος θα σας πει αμήν. Πολλοί καλοί χριστιανοί, βλέπετε είναι καλοί χριστιανοί, αλλά δεν έχουν χαρά και δεν την έχουν για πολύ καιρό. Για πολύ καιρό δεν έχουν χαρά. Δεν είναι ας πούμε μια μέρα η ιστορία αυτή. Κάτι έτυχε ρε παιδί μου, πήγαινε ανάποδα η μέρα μου και εντάξει. Ας πούμε ότι δικαιολογείσαι ή δικαιολογούμε. Αλλά δεν μιλάμε για μια μέρα, μιλάμε για πολύ καιρό. Μάλιστα κάποτε ήταν διδασκαλία αυτό το πράγμα. Όποιος δεν είναι λυπημένος σημαίνει δεν είναι καλός χριστιανός. Αλήθεια. Κάποτε αυτή ήταν η διδασκαλία μας. Όποιος κλαίει δεν είναι καλός χριστιανός. Όποιος δεν τυχαίνει μαύρο δάκρυ δεν είναι καλός χριστιανός. Όποιος δεν είναι μέσα στη θλίψη δεν είναι καλός χριστιανός. Έπρεπε να έχεις θλίψη για να είσαι καλός χριστιανός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Είπα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να ζω με στη θλίψη. Δεν έχω δύναμη καταρχήν με στη θλίψη. Με στη θλίψη είμαι στις πιο ευάλωτες μου στιγμές. Όταν είμαι με στη θλίψη, με στη μιζέρια, εκεί με χτυπάει ο Σατανάς από πάνω. Δεν έχω δύναμη να αντισταθώ με στη θλίψη. Δεν έχω δύναμη να βοηθήσω κάποιον. Δεν έχω δύναμη να πάω στην εκκλησία. Δεν έχω δύναμη να ψάλω. Δεν έχω δύναμη να κάνω τίποτα. Να πάω ευαγγελισμό. Πού να πάω ευαγγελισμό. Να πουλήσω τι. Να δώσω θλίψη. Έλα στο Χριστό και θα γίνει σαν και εμένα. Τι να πω του ανθρώπου. Έλα στο Χριστό για μια νέα ζωή, μια νέα ζωή της λήψης. Όχι, δεν θέλω. Διότι οι άνθρωποι μην νομίζουν ότι δεν πιάνουν πουλιά στον αέρα, πιάνουν αεροπλάνα στον αέρα. Βλέπουν τον άνθρωπο που τους ομολογεί. Βλέπουν τη θέση, βλέπουν τη στάση, βλέπουν το χαμόγελο, βλέπουν τη θλίψη, βλέπουν τα σκοτεινά μάτια ή τα λαμπερά μάτια ή το φως πάνω σου. Κάτι θα σας πει αμήν. Αλληλούια. Πολλοί καλοί χριστιανοί λοιπόν δεν έχουν χαρά και την έχουν χάσει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί? Πώς γίνεται ο Θεός να θέλει να είμαστε χαρούμενοι και εμείς να μην είμαστε? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται να έχω το θέλημα του Θεού και το έχουμε πει πολλές φορές, νομίζουμε πολλοί από εμάς ότι επειδή είναι το θέλημα του Θεού θα γίνει. Δεν θα γίνει επειδή είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε εκ των υστέρων, να ξεκινήσουμε από το αλφαβήτα, θέλει να σωθεί όλος ο κόσμος. Πώς και δεν είναι σωθμένος όλος ο κόσμος από το θέλημα του Θεού? Είναι να σωθεί ο κόσμος και πολλοί χάνονται και φεύγουν και δεν σώζονται. Δεν είναι επειδή είναι το θέλημα του Θεού ότι θα γίνει. Το θέλημα του Θεού κάποιοι πρέπει να το πιάσουν και να αρχίσουν να το κάνουν implement, πώς να το εφαρμόζουν στον κόσμο. Και αυτοί είμαστε εσύ και εγώ. Κάποιος θα σου πει αμήν. Πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε το θέλημα του Θεού. Και προσέξτε, ο πρώτος λόγος που δεν είμαστε χαρούμενοι είναι ότι δεν μένουμε στον λόγο. Με ακούτε? Ο πρώτος λόγος που οι χριστιανοί δεν είναι χαρούμενοι είναι γιατί δεν μένουν στον λόγο. Σας το είπα 100 φορές. Μένω με τη Λόης. Μένω με τη Ρεβέκα. Μένουμε στο ίδιο σπίτι. Μένω και μένει μαζί μου. Το μένω δεν σημαίνει μένω και μετά πάω και ζω σε μια άλλη οικογένεια για κανένα δύο μήνες και μετά ξανάρχομαι στη Λόης. Μένω σημαίνει είμαι μαζί, στο ίδιο σπίτι. Ο Χριστός λοιπόν και μένω στον Λόγο είναι σαν να ο Λόγος είναι το σπίτι μου και μένω μέσα σε αυτό το σπίτι που λέγεται Λόγος. Δηλαδή όλο μου το περιβάλλον, όλη μου η ατμόσφαιρα, όλα μου τα πράγματα που με επηρεάζουν είμαι μέσα σε εκείνα τα πράγματα. Με ακούτε? Με ακούτε? Θέλω να πάω διακοπές, επειδή μένω με τη Λόγη, σκέφτομαι τη Λόγη. Δεν πάω να πάω διακοπές μόνος μου. Hello? Όταν αγοράζω φαγητό και πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ, παίρνω μόνο για μένα φαγητό. Όχι. Παίρνω για την οικογένεια μου, γιατί μένουμε μαζί. Δηλαδή όλα όσα κάνω επηρεάζονται από αυτούς που μένω μαζί. Hello? Δεν μπορείς να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μιλάμε για αρρωστημένες καταστάσεις, αλλά το φυσιολογικό. Κάποιος θα πει αμή. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνο για τον εαυτό σου. Δουλεύω για να φάει η κόρη μου ή η γυναίκα μου. Κάποιος θα πει αμή. Για την οικογένεια μου. Δουλεύει η Λόης, δουλεύει για όλους μας. Ο λογαριασμός μας είναι κοινός. Hello? Δεν έχω εγώ άλλο λογαριασμό, εκείνη άλλο λογαριασμό και κάνουμε έναν ανταγωνισμό ποιος είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός. Και δεν λέω, ας πούμε, πήγαινε πάρει από τον λογαριασμό και λέω μετά, δώσ' μου αναφορά πόσα πήρες από τον λογαριασμό. Τώρα δεν μιλά κανένας. Βέβαια δεν είπα να γίνει μάθημα γάμου σήμερα, αλλά αυτόν το Άγιο Πνεύμα ξέρει τι λέει. Κάποιος ας πει αμήν. Α, φοβάμαι και φοβάμαι και ξεφοβάμαι. Εφόσον τον ή την παντρεύτηκες, ζήσε μαζί του τώρα. Κανόνισε να πάνε όλα καλά. Είσαι Κύριος του σπιτιού σου. Είσαι μέσα στο σπίτι σου. Τα πάντα είναι στην εξουσία σου. Κάποιος θα σου πει αμήν. Μπορεί όλα να μην ωφελούν, αλλά όσα μπορούν να ωφελέσουν θα τα κάνεις μέσα στη ζωή σου. Βάζεις προτεραιότητες. Κάποιος θα σου πει αμήν. Ο λόγος λοιπόν είναι κάτι μέσα στο οποίο μένεις. Και αν μένεις μες στον λόγο και λες δεν με επηρεάζει, είσαι ένα, σαν να είσαι ένας ξένος μες στον λόγο. Είναι σαν κάποιους χριστιανούς, δεν μιλώ για σας, για άλλες εκκλησίες, πάνε έρχονται, είναι οι ίδιοι για τα τελευταία 500 χρόνια. Γιατί ακούν τον λόγο, μπαίνει από το ένα, βγαίνει από το άλλο, λέει ο λόγος του Θεού, βγήκε λέει ως παρέας για να σπείρει. Ένα μικρό ποσοστό να απόλαυσε 100%. Ε? Συμβαίνει αυτό το πράγμα πάλι ακόμη. Δεν μένουν μέσα στον λόγο. Ακούν τον λόγο, τους αρέσει ο λόγος, ενθουσιάζονται με τον λόγο. Έρχονται και σου λένε τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό, αλληλούια δόξα. Αλλά όταν είναι να μπει σε εφαρμογή, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, είναι εξαφανισμένοι. Ε? Hello. Ενώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τον λόγο και να τα έχουμε όλα στην εντέλεια στη ζωή μας, πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι όλα μας τα προβλήματα ξεκινούν από το πώς αντιμετωπίζουμε τον λόγο. Είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται μεγαλώνω παιδιά, είτε λέγεται εργασία, είτε λέγεται οτιδήποτε και αν λέγεται, βάζαμε τον λόγο πρώτο μέσα στη ζωή μας και κρατούσαμε τις αρχές του Κυρίου. Κάποιος σας πει αμήν. Διότι αν είναι μια φιλοσοφία, φίλοι μου, να το αφήσουμε να πάμε κάπου αλλού. Αν δεν είναι εφαρμόσιμος ο λόγος του Θεού στη ζωή μας, αν δεν ξεκινήσουμε, και ξέρεις, ο καθένας πρέπει να ξεκινά από τα χαμηλά και να χτίζει. Είδατε κανένα δέντρο να βρίσκεται εκεί πέρα έτσι, ας φυτέψουμε ένα δέντρο. Δεν φυτεύεις δέντρο εκτός αν το μεταφυτεύσεις, αλλά το δέντρο ξεκινά από ένα μικρό σπόρο και αρχίζει και μεγαλώνει. Από το τίποτα μεγαλώνει. Έτσι και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας ξεκινά από το τίποτα, από ένα μικρό σπόρο. Πολλοί θέλουμε να παντρευτούμε και ο γάμος μας να είναι τέλειος, ας πούμε, από τον πρώτο μήνα. Δεν θα είναι ένας μικρός σπόρος που φυτεύεις, τον περιποιείς, μεγαλώνει, το κλαδεύεις, το βοηθάς, το κάνεις, μεγαλώνει. Τα πράγματα μεγαλώνουν από μικρά, έτσι είναι η αρχή του Θεού. Από μικρά, πες μικρά. Από μικρά, αλλά μένεις σε αυτό το πράγμα. Μένεις, είσαι γύρω-γύρω, σκαλίζεις, ποτίζεις, κάνεις, βάζεις λίπασμα, κλαδεύεις έτσι αλλιώς. Και μεγαλώνει. Είπα μεγαλώνει. Μην λέει καταφρονείτε τις μέρες των μικρών πραγμάτων. Ποια είναι το πιο μικρό μου πράγμα στη ζωή? Εκείνος ο μικρός ο σπόρος που φύτευσα στην οικογένεια μου, που φύτευσα στα οικονομικά μου, που φύτευσα στη διακονία μου, που φύτευσα. Μικρός σπόρος. Hello. Τι σας λέω? Για τον λόγο σας λέω. Επειδή μέσα στον λόγο υπάρχουν όλες οι λύσεις για όλα μας τα προβλήματα. Κάποιος θα σας πει αμήν. Ιωάννης 15:9-11. Όπως ο Πατέρας αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα εσάς. Να μείνετε στην αγάπη μου. Και ακούστε. αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φυλάξω τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Και ακούστε, αυτά μίλησα σε εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου, του Χριστού η χαρά, και η χαρά σας να είναι πλήρης. Δηλαδή όταν λέμε πλήρης, εννοούμε ότι αυτής της χαράς δεν της λείπει τίποτα, είναι ολοκληρωμένη χαρά. Δεν είναι η χαρά, ξέρεις, 90% χαίρομαι και 10% είμαι θλιμμένος. Είναι πλήρης χαρά. Νιώθεις full ικανοποίηση. Η χαρά δεν είναι μόνο γέλιο, είναι και γέλιο. Και δεν είναι μόνο φεδρά πρόσωπα, είναι και φεδρά πρόσωπα, διότι θα αντικατοπτριστείς το πρόσωπό σου. Θα φανείς την καρδιά σου. Θα φανείς τις πράξεις σου. Ο χαρούμενος άνθρωπος είναι διαφορετικός από το θλιμμένο, κάποιος σας πει αμή. Επηρεάζει η χαρά τη ζωή μας, κάποιος σας πει αμή. Και εννοεί πραγματική χαρά, όχι αυτή που. Της υποκρισίας, της υποκριτικής, που είμαστε ηθοποιοί, ας πούμε. Αυτό εννοώ υποκριτικής. Ε? Γιατί όλοι μας μπορεί να φορέσουμε ένα χαμόγελο και να ξεπεράσουμε κάποια άτομα για να μην μας ρωτήσουν πώς είμαστε και να πάμε σπίτι μας και να κλαίμε από μέσα μας όλη μέρα. Και πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν έχουν χύσει ποτέ δάκρυ στη ζωή τους, αλλά από μέσα τους είναι κλάμα, κλάμα, κλάμα. Και είναι, ας πούμε, έχουν αποκτήσει μια άμυνα, μια σκληρότητα, θα την έλεγα, με την καλή έννοια, τους καταλαβαίνω, γιατί όλοι μας αντιδρούμε με κάποιους διαφορετικούς τρόπους άμυνας. Από μέσα είναι από έξω είναι αγέροχος ή αγέροχη, από μέσα όμως είναι κλάμα, 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 κλάμα. Και κανένας δεν το ξέρει. Αλλά έρχεται ο Θεός όμως και τα φανερώνει όλα υπό ποια έννοια. Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο? Από τους καρπούς του. Εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί. Ό,τι και να φαίνεται απ' έξω, ο καρπός είναι από μέσα που θα βγει. Διότι από τη ρίζα, λέει, αν ένα δέντρο δεν έχει σάπια ρίζα, θα κάνει σάπιους καρπούς. Με ακούτε? Με ακούτε σήμερα? Αμήν. Αυτά μίλησα σε εσάς, μιλάω Χριστός, αυτά μίλησα σε εσάς, σας τα μίλησα. Γιατί σας τα μίλησα? Σας τα μίλησα για να μένει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Δηλαδή, η πρόθεση μου, ρε παιδιά, είναι να είστε χαρούμενοι. Γι' αυτό σας μιλώ. Μας μίλησε και για άλλους λόγους, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν εξετάζουμε, γιατί δεν μπορούμε να εξετάσουμε το Ευαγγέλιο σήμερα. Αλλά για αυτή την περίπτωση σήμερα το μήνυμα είναι η χαρά. Με ακούτε? Ακούστε με. Το κλειδί για να έχεις χαρά είναι να μένεις στο Χριστό. Να μένεις. Δηλαδή, να κάνεις τον Χριστό το πιο σπουδαίο πρόσωπο της ζωής σου. Μπορείς? Ναι, μπορείς. Μια απόφαση. Ναι, μπορείς. Ναι, μπορείς. Και δεν θέλει προσπάθεια, ούτε σφίξιμο, ούτε άγχος. Πολλοί, όταν ακούνε ένα μήνυμα, ενθουσιάζονται, μετά αγχώνονται. Πώς. Ηρέμησα καταρχήν. Ηρεμία. Ειρήνη. Ειρήνη μήνυμε ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να χωθείς. Ξέρετε, όταν φύγει το άγχος, θα μπορέσεις να καταφέρεις πολύ περισσότερα πράγματα στη ζωή σου. Πολλοί ξεκινούμε να κάνουμε πράγματα που είναι καλά στη ζωή μας, αλλά επειδή ξεκινούμε με το άγχος, δεν τα καταφέρνουμε. Πρέπει να ξεκινούμε χωρίς άγχος. Το άγχος δεν βοηθά σε κανένα. Το στρες δεν βοηθά. Με ακούτε σήμερα? Από τη στιγμή που υπάρχει με το αχ και με το βαχ, δεν πρόκειται ακόμα και ο στόχος σου και το όραμα σου, το όνειρο σου, ο σκοπός σου, πού πας, τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Μπορεί να είναι καλά, δεν το αφήσουμε, μπορεί να είναι από το Θεό όντως, να είναι από το Θεό τα όνειρα σου, οι οραματισμοί σου. Αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσεις το όραμα από το πώς θα το φέρεις στην πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Δηλαδή δικαίνεται από τη μια, ναι, έχω όνειρο, αλληλούια, αλλά από την άλλη θα το κάνω όπως θέλω εγώ αυτό το όνειρο. Παίζει ρόλο ο τρόπος που θα ξεκινήσεις να βάλεις σε εφαρμογή για να ξεκινήσεις σιγά σιγά να μεγαλώσεις αυτόν τον δέντρο που ο Θεός θέλει να φυτέψεις μες στη ζωή σου. Hello. Να κάνεις τον Χριστό το πιο σπουδαίο άτομο μες στη ζωή σου. Ο Χριστός υπόσχεται ότι αν μείνουμε σε αυτό θα έχουμε τη δική του χαρά. Τώρα σας ρωτάω κάτι. Είναι ο Χριστός η αλήθεια? Λέει ο Χριστός την αλήθεια? Έχετε κανένα λόγο κάποιος από εδώ να μην πιστεύει ότι ο Χριστός, λέει άλλα και εννοεί άλλα? Έχετε την υποψία ότι ο Χριστός είναι ένας πολιτικός που λέει άλλα και τον ψηφίζω για άλλα και στο τέλος όταν πίστω και λέμε για δημοκρατία όπως γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε, μας λένε και τους ψηφίζουμε γιατί θα σας κάνω αυτό, θα σας κάνω αυτό και μόλις βγουν στην εξουσία κάνουν ακριβώς αυτά που δεν τους είπαμε να κάνουν. Εμείς το ψηφίσαμε για άλλα, κάνουν άλλα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Όταν ψηφίζεις έναν αρχηγό για αυτά που σου λέει ότι θα κάνει και μετά βγαίνει στην εξουσία και κάνει τα δικά του, τι είναι αυτό? Αυτό είναι πολιτική. Είναι οτιδήποτε εκτός από πολιτική. Η πολιτική, ξέρετε, η απομόνη της είναι καλό πράγμα. Με στον λόγο του Θεού, λέει, ακόμα και με στην Εκκλησία υπάρχει πολιτική. Αλλά η πολιτική, όχι διαφθορά, πολιτική, ότι υπόσχεσαι πρέπει, αν έχει μια υπόσχεση να δώσει, δώσ' την, διότι σε βέβαιος ότι θα την κρατήσει. Δεν υπόσχεσαι για να ανέβει στην καρέκλα. Για να κάνει άλλα μετά, γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία. Λέει, σήμερα νίκησε η δημοκρατία. Ξέρετε πότε νικά η δημοκρατία? Την ημέρα που πάμε όλοι να ψηφίσουμε για του πολιτικού, νίκησε η δημοκρατία. Από την άλλη μέρα ξεκινάει η κόλαση του κράτου. Η ολιγαρχία. Στο τέλος μας διοικούν λίγοι και μάλιστα δεν μας διοικούν με τις εντολές που τους δώσαμε να μας διοικήσουν. Εμείς άλλα τους ψηφίσαμε. Και γιατί τους ψηφίσαμε κι άλλα? Γιατί άλλα μας έλεγαν. Θα σας φέρω, όπως έλεγα χθες στους νέους μας, θα σας φέρω, λέει ο πρόεδρος, θάλασσα στη Λευκοσία. Άντε, πάστε, πάτε να ψηφίσετε, να μην πηγαίνουμε λάρακα, ρε παιδιά. Ειδικά εμείς οι Κυπροί να βγαίνουμε έξω από την πόρτα μου, πάμε να μένουμε στο νερό. Το ψηφίζεις γι' αυτόν και στο τέλος ούτε θάλασσα έρχεται ούτε τίποτα. Μάλλον έρημος έχει γίνει. Hello. Ο Χριστός όμως υπόσχεται. Υπόσχεται ο Χριστός. Υπόσχεται ο Χριστός και ο Χριστός λέει την αλήθεια. Και δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητώ τον Χριστό. Αμφισβητώ τις αμφιβολίες μου, δεν αμφισβητώ τον Χριστό. Αν θέλει να αμφισβητήσεις κάποιον, να αμφισβητήσεις τις αμφιβολίες σου. Κάποιος θα σου πει αμήν. Αμήν. Ο Χριστός υπόσχεται ότι αν μείνουμε σε αυτό θα έχουμε την δική του χαρά. Να ακούστε, η χαρά του Χριστού είναι πλήρης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις και δεν θέλεις τίποτε άλλο. Αυτή η χαρά σου φτάνει. Και δεν εννοώ ότι δεν θέλεις να φας, δεν θέλεις να ντυθείς. Ενώ σαν χαρά, σαν αίσθημα, είναι ικανοποιητικότατον, είναι τέλειον, είναι πλήρες. Δεν θα χρειάζεσαι ποτέ κάτι άλλο να συμπληρώσει τη χαρά σου. Δηλαδή δεν θα κάνεις όπως κάνω εγώ ή πολλοί άλλοι. Θα πάρω έναν παντελόνι να χαρώ, ας πούμε. Χαίρεσαι, πήρα καινούριο παντελόνι, καινούριο παπούτσι εκεί. Αλλά αυτά είναι πρόσκαιρα. Χαίρεσαι μετά. Σε θωριάζει. Ή ας πούμε να αποκτάς λεφτά και κάποια μέρα της ζωής σου μιλούσα με κάποιον. Σταύρο μου λέει, η ζωή μου ήταν να αποκτήσω λεφτά. Απόκτησα, ξέρεις κάτι μου λέει. Δεν είμαι άλλο χαρούμενος. Δεν είμαι άλλο χαρούμενος. Δεν με γεμίζει άλλο. Και ξέρουμε, ναι, τα λεφτά είναι απαραίτητα να ζήσουμε, να έχουμε μια καλή ζωή, να έχουμε και κάτι παραπάνω. Δεν είναι λάθος αυτό. Το λάθος είναι ότι βάζουμε την ψεύτικη μας προσδοκία, ότι θα μας φέρουν χαρά. Δεν θα φέρουν χαρά. Μια μέρα ξυπνάς και λες, μα είμαι κενός πάλι, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ας πούμε. Και βλέπεις κάποιον άλλον που στερείται πολλά άλλα πράγματα και είναι χαρούμενος. Και μετά γίνεται το αντίθετο. Μετά γίνεται κάτι και που απόκτησε τα πολλά λεφτά σου τα παίρνουν και έρχεται θλίψη. Βλέπετε ο Σατανάς όλων παγίδες. Όλων παγίδες. Ακούστε με φίλοι μου. Πολλοί χριστιανοί δεν είναι χαρούμενοι διότι μένουν στο πότε. Πότε θα βρω εκείνο που ψάχνω? Είναι μια ζωή στο πότε. Πότε θα πάρω λεφτά? Πότε θα πάρω προαγωγή? Πότε θα πάω εκεί που θέλω? Πότε θα με αναγνωρίζουν? Πότε θα πληρωθώ? Πότε θα πάω διακοπές? Πότε θα μπουν το όνομα μου από τον άμπονα επιτέλους? Και εγώ είχα μια προσδοκία. Πότε να με φωνάξουν από τα μεγάφωνα του αεροδρομίου? Μια μέρα άργησα και με φώναζα. Ο Ιγνατίου, παρακαλώ να τρέξει στην πύλη. Λέω, εγώ είμαι. Βλέπετε, εδώ αυτά που φωνάζει είμαι εγώ. Ένιωσα ωραία. Ακούστηκε το όνομα μου σε όλο το αεροδρόμιο. Αμήν. Αν θέλετε να ακουστεί το όνομα σας από κάποιο μεγάφωνο, αργοπορήστε λίγο να μπείτε στο αεροπλάνο. Σας διαβεβαιώνω και σας δίνω υπόσχεση ότι θα σας φωνάξω. Και αν έχετε και φίλους μαζί σας, θα σας φωνάξουν και εκείνους. Κάποιος θα σας πει αμήν. Μόνο μην αργήσετε πολύ γιατί θα φύγει το αεροπλάνο. Τρέξτε αμέσως μόλις ακούσετε το όνομά σας. Πότε. Μια ζωή ρωτάμε πότε και αυτή η μικρή λέξη μας κάνει τόσο μίζερους στο τέλος της ημέρας. Γιατί είμαστε ανυπόμονοι. Και ακούστε με φίλοι μου. Ο Χριστός δεν υπόσχεται χαρά στους ανυπόμονους. Ω εσείς οι ανυπομονούντες. Μακάρι οι ανυπομονούντες. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Ο Χριστός δεν υπόσχεται χαρά σε κάποια μελλοντική σου στιγμή. Α, θα έρθει η χαρά του Κυρίου μια μέρα, θα περνά από εδώ. Πάμε, αλεξίπτωτο, θα τη ρίξω. Έτσι ζούμε πολλοί από εμάς. Η χαρά που ο Χριστός υπόσχεται δεν είναι η χαρά του αύριο. Ο Χριστός υπόσχεται χαρά για σένα σήμερα. Πες σήμερα. θα σας ρωτήσω κάτι. Αλήθεια. Ακούσατε εκείνον το κήρυγμα που έκανα μια φορά. Η ζωή σου είναι σήμερα. Σήμερα. Αύριο θα ξυπνήσεις και θα λες πάλι σήμερα. Αύριο που θα ξυπνήσεις δεν θα λες αύριο. Σήμερα θα πάω δουλειά, θα πεις. Κάθε φορά που ξυπνάς λες σήμερα. Άρα η ζωή σου είναι σήμερα. Και πολλές φορές αφήνουμε αυτόν το σήμερα, το τώρα μας, για το αύριο. Αλλά κάθε φορά που ξυπνάς, κάθε φορά που αλλάζει η μέρα, γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Η πίστη είναι τώρα. Είπα, η πίστη είναι τώρα. Ο Θεός είναι ο Θεός του τώρα. Μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θα σας πει αμήν. Ο Χριστός λοιπόν υπόσχεται χαρά για το κάθε σου σήμερα. Για κάθε σου καινούργια μέρα. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική χαρά έρχεται μόνο από τον Χριστό, φίλοι. Μην ψάχνετε αλλού. Και ακούστε με. Ο τρόπος για να έχεις αυτήν τη χαρά είναι να μένεις στο Χριστό. Δηλαδή να μένεις στον Λόγο Του. Είναι δύσκολο για τη σάρκα να μένεις στον Λόγο, ιδιαίτερα αυτές τις εποχές. Εδώ στην Κύπρο ακόμα τα πράγματα δεν φαίνονται, είναι άσχημα, αλλά δεν φαίνονται τόσο άσχημα, δεν φαίνονται πόσο άσχημα είναι όπως φαίνεται στη χώρα που ζω εγώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ξέρετε, αν έρθετε να αλλάξετε και φίλε, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Ξέρουμε που ζούμε σε μια πραγματικότητα. Πραγματικά η Ελλάδα δεν ξέρω αν πέρασε χειρότερες στιγμές από τις σημερινές. Ας πούμε ότι ήταν, τότε που ήταν κάτω από τους Γερμανούς ή κάτω από τους Οθωμανούς, κάτω από τους Τούρκους, τουλάχιστον υπήρχε μια σωστή δικαιολογία τώρα. Τα πράγματα είναι χειρότερα και το μέλλον είναι αβέβαιο και οι νέοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ειδικά είναι όταν βλέπεις την νεολαία ενός έθνους να κάνει αυτές τις, να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, λες πράγματι το έθνος χάλασε, δεν έχουμε ελπίδες ούτε για την καινούργια γενιά. Ούτε για την καινούργια γενιά δεν έχουμε. Όταν οι νέοι παραδέχονται, και όντως είναι στις στατιστικές έτσι, ότι 450.000 νέοι άνθρωποι ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Λες πραγματικά το έθνος δεν πάει καλά. Η νεολαία, το μέλλον της χώρας, ψήφισαν αυτές τις ναζιστικές τάσεις που μισούν τον ξένο, που μισούν τους Εβραίους, που ονομάζονται χριστιανοί. Να τι μας έχει καταστρέψει. Είμαστε, λέει, χριστιανοί. Μάλιστα, ο Μιχαλολιάκος, ο πρόεδρος τους, είναι ο μόνος αρχηγός που άκουσα την τηλεόραση να λέει με τη βοήθεια του Θεού. Ακούστε. Με τη βοήθεια του Θεού, είπε. Όμως, σκοτώνουν κόσμο, δέρνουν κόσμο. Δεν αγαπούν τον ξένο. Ενώ ο λόγος του Θεού που γράφτηκε στην Παλαιά Διαθήκη στην αρχή και μίλησε στους Εβραίους και λέει το ξένο ανάμεσά σου θα τον καλωσορίζεις, θα τον κάνεις σαν εσένα, θα τον προσέχεις. Ο Θεός δεν σήκωσε έναν λεόν εβραϊκό λαμπού να είναι ρατσιστής. Σήμερα είναι παραξηγημένοι οι Εβραίοι διότι τους χτυπούν από παντού. Τους έχει μείνει, είπαμε, έναν οικόπεδο εκεί πέρα που βασικά έπρεπε να είναι όλη η περιοχή. Αλλά εμείς λέμε την ιστορία από τη στιγμή που μας συμφέρει. Ακούμε τους πολιτικούς μας που δεν ξέρουν τι λένε. Οι ευλογημένοι, τους ευλογούμενοι, αλλά δεν ξέρουν τι λένε όσον αφορά το Ισραήλ. Και αυτόν πραγματικά με εξοργίζει αυτή η στάση. Με εξοργίζει αυτή η στάση της αδικίας. Γιατί όταν μιλάμε για αδικία, μιλάμε για έναν αδικημένο έθνος. Βέβαια, μόλις τους έφεραν όλες αυτές τα κακά πάνω τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός άλλαξε. Κάποιος θα πει αμήν. Αν άλλαξε ο Θεός, δεν θα τους αγαπούσαν και εκείνους και δεν θα αγαπούσαν και εμένα και δεν θα αγαπούσαν και σένα. Γιατί κάθε φορά που αμαρτάνεις έπρεπε να σου δίνει μια να σε εξαφανίζει. Και τι έρχεται ο Θεός και λέει, από αρχαιοτάλων χρόνων, από την Παλαιά Διαθήκη, λέει μου κάνετε αυτό, μου κάνετε αυτό, μου κάνετε αυτό, αλλά εγώ θα σας βγάλω, θα σας φέρω, θα σας αποκαταστήσω. Και αυτό το μήνυμα μπαίνει στην Καινή Διαθήκη και σου λέει και σένα τον αμαρτωλό που δεν ήσουν λαός μου και τώρα σε έκανα λαό μου. Ακούστε, και θα σας φέρω, θα σας στηρίξω, θα σας ευλογήσω, θα σας δώσω χάρη πάνω στη χάρη. Και γυρίζουμε και λέμε ο λαός Ισραήλ δεν είναι καλός λαός. Αχαριστία. Η πιο μεγάλη αχαριστία είναι αυτή. Με ακούτε. Αμήν. Είναι δύσκολο για τη σάρκα να μείνει στον λόγο, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές. Ο Χριστός όμως δεν αλλάζει τον λόγο του ανάλογα με την εποχή που ζούμε. Α, τώρα, επειδή είναι κρίση, θα τους αλλάξω λίγο τα εδάφια, να τους τα κάνω λίγο πιο εύκολα. Μην αποδεκατίζετε, μην δίνετε εισφορές. Τώρα καταλαβαίνω, είμαι Θεός, καταλαβαίνω. Ούτε εισφορές θέλω, ούτε τίποτα. Σας παρακαλώ, ούτε εκκλησία, σας παρακαλώ, είναι κρίση. Κάτσετε σπίτια σας, παιδιά μου, να ηρεμήσετε. Είναι κρίση τώρα. Ας αλλάξουμε τα εδάφια. Πέτρο, σηκώνει έναν άλλον Πέτρο, γράψε άλλη πρώτη επιστολή του Πέτρου, ας πούμε. Ιγνατίου, γράψε κάτι που να ακυρώνει την πρώτη Πέτρου. Να βρει σύγχρονου Πέτρου και Παύλου και Ιωάννηδε και Μαθαίου και α γράψουμε ξανά την καινή διαθήκη τώρα. Διότι ο κόσμο κάτω περνά κρίση και δεν αντέχουν τον λόγο μου. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός ξέρει ότι περνούμε από κρίσεις, ξέρει ότι περνούμε από φτώχεια, ξέρει ότι περνούμε από έλλειψη. Συνεχίζει να λέει την Κυριακή ότι ο καθένας ευπορεί να το φέρνει. Ήξερε ότι υπάρχει κρίση και βεβαίως. Μάλιστα το προφήλευσε. Αλλά δεν είπε, αυτό είναι τεράστιο, σας παρακαλώ, Ιγνατίου πες τους, βγάρτε το από τον λόγο του Θεού. Τώρα υπάρχει κρίση μέχρι να περάσουν οι 7 ισχνές αγελάδες. Hello. Διαφορετικά δεν θα ήταν ο λόγος του Θεού ο λόγος που λέει όλα θα παρέλθουν, αλλά ο λόγος μου μένει στον αιώνα. Ο λόγος μου μένει στον αιώνα. Τα εδάφια μου μένουν στον αιώνα. Και τι είπαμε προηγουμένως, ας θέλετε η χαρά σας να είναι πλήρης, θα μένετε σε μένα, δηλαδή όπως εγώ κράτησα τις εντολές που είναι ο λόγος και εσείς θα κρατήσετε τις εντολές μου και θα μένετε στην αγάπη μου και η χαρά σας τότε θα είναι πλήρης. Γιατί? Διότι ο λόγος είναι σπόρος που καρποφορεί και δεν θα έρθουν ευλογίες στη ζωή σου γιατί ήρθαν άνθρωποι και σε ευλόγησα, γιατί εσύ έκανες κάτι, αλλά γιατί εσύ φύτεψες με το σπόρο του λόγου και αυτός ο λόγος καρποφόρησε μέσα στη ζωή σου. Με ακούτε? Έχουν ένας άλλος λόγος που πολλοί χριστιανοί δεν έχουν χαρά είναι διότι έχουν λαθασμένα κίνητρα. Λαθασμένα κίνητρα. Ποια είναι τα κίνητρά σου? Ακούστε με σας παρακαλώ, τελειώνω. Υπάρχουν δύο είδη ειδών κίνητρα. Τα κίνητρα που στόχον έχουν να λάβουν και τα κίνητρα που στόχον έχουν να δώσουν. Και ακούστε με σας παρακαλώ. Όλα τα κίνητρα είναι κάτω από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και προσέξτε με. Παράδειγμα, έχουμε ένα γάμο στα χέρια μας, ας το πούμε τώρα. Λέω, την παντρεύτηκες για να σε κάνει ευτυχισμένο? Ερώτηση, στο γαμπρόν ή στην νύφη. Τον παντρεύτηκες, εγώ παντρεύτηκα λέει αυτήν τη γυναίκα για να με κάνει ευτυχισμένο. Από τη στιγμή που το ακούω αυτόν καταλαβαίνει ότι ο γάμος δεν πάει καλά. Τον παντρεύτηκα, την παντρεύτηκα για να με κάνουν ευτυχισμένο. Ή, προσέξτε, την παντρεύτηκες για να την κάνεις εσύ ευτυχισμένη. Χαλιλούια, πάτε σπίτι σας σήμερα. Και κάντε κάτι, ας πούμε. Κάντε κάτι. Και μην πάτε και άκουσες τι είπε. Είσαι από την άλλη μεριά, εκείνη που θέλει να λάβει πάντα. Άκουσες. Αυτό είναι το κακό, ρε παιδί μου, στην εκκλησία που πραγματικά προσεύχομαι και λέω, Κύριε, όπως είπα και την Τετάρτη, Κύριε, όταν θα βγω πάνω στον άμβολα και θα κάνω το κήρυγμα, please, σε παρακαλώ, μην τους κάνεις να σκέφτονται άλλα άτομα και ότι το κήρυγμα ήταν για εκείνον που δεν ήρθε σήμερα. Και μακάρι να ήταν εδώ, τάδε, να ακούσει αυτό το κήρυγμα. Και επειδή δεν είναι, θα πάω να του το κάνω εδώ και του το δίνει με άλλον τρόπο εν τω μεταξύ. Όχι όπως ακούστηκε εδώ. Έρχεται και μπουμ, μπουμ, μπουμ και τον αφήνει τέσσα. Και δεν άκουσες και τι είπε ο ποιμένος. Ή κάποιοι κάθονται στο κήρυγμα και κάνουν έτσι. Ακού τι λέει. Ακού. Ακού είναι για σένα. Ακού τι λέει. Τα κάνεις εσύ αυτά. Τι κακό πράγμα είναι αυτό. Ξεχνάμε ότι ο Θεός, είτε είμαστε παντρεμένοι ή όχι, μας βλέπει σαν μονάδες, σαν παιδιά του. Την παντρεύτηκες για να την κάνεις εσύ ευτυχισμένη. Το ξέρεις ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει κανένα ευτυχισμένο στο τέλος της ημέρας. Δεν μπορεί κανένας να σε ικανοποιήσει. Μόνο ο Θεός, ο γάμος δεν είχε ποτέ απότερο σκοπό την ευτυχία. Με τίποτα. Διαφορετικά θα ήταν ο γάμος ο Θεός που μας κάνει ευτυχισμένους και θα προσκυνούσαμε τον γάμο. Ο Θεός σε κάνει ευτυχισμένο. Δεν σε κάνει ο γάμος ευτυχισμένο. Ναι, λύνει πολλά προβλήματα, σίγουρα. Αλλά πώς λύνει προβλήματα ο γάμος? Ο γάμος δεν είναι ένας μηχανισμός που από μόνος του ξεκινάς μόλις μέσα στο γάμο και λύνουν τα προβλήματα μόνα τους. Εσύ λύνεις τα προβλήματα μέσα στο γάμο σε συνεννόηση με τον σύντροφο σου ή την σύντροφο σου. Δεν είναι από μόνο ίσα. Ο γάμος έχει μια, δυστυχώς, μια αρνητική έμφαση πάνω στη ζωή μας. Μόλις μπούμε μέσα στο γάμο, μπαμ, φαίνονται τα προβλήματα. Πριν δεν φαίνονταν. Τώρα φαίνονται. Hello. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε κάνει και να με κάνει ευτυχισμένο. Και ακούστε με. Θέλεις να απολαύσεις το γάμο σου, βάλε στόχο να κάνεις τον σύντροφο σου ευτυχισμένο. Με άλλα λόγια, αν το κίνητρο σου είναι να δώσεις και όχι να λάβεις, ο γάμος σου θα είναι απόλαυση. Διότι, προσέξτε με να δείτε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Ακούστε, στην προσφορά πάνω είναι που έρχεται η χαρά. Στην προσφορά. Στην προσφορά πάνω έρχεται η χαρά. στην προσφορά πάνω έρχεται η ικανοποίηση. Και ξέρετε κάτι, από πού παίρνει το παράδειγμα, αδελφέ Σταύρο? Από τον Χριστό. Ο Θεός πρόσφερε το γιον του. Δεν ξέρω αν έχετε καλύτερο παράδειγμα από αυτό, αλλά ο Θεός πρόσφερε τον εαυτόν του θυσία πάνω στο Σταυρό. Τι έκανε? Πρόσφερε. Πρόσφερε. Πες πρόσφερε. Η δουλειά σου. Δουλεύεις για τα λεφτά? Ναι, δουλεύω για τα λεφτά. Είμαι ειλικρινής, ας πούμε, κάποιος λέει. Αν ναι, τότε δεν θα είσαι ποτέ ικανοποιημένος με τη δουλειά. Ποτέ. Ποτέ. Θα σου το είπα προηγουμένως, τι μου είπε αυτός. Πραγματικά αυτός που μου το είπε, έχει λεφτά ο άνθρωπος. Λέω τώρα που θα μου το πει, μετά θα μου τα δώσει, φαντάζομαι, για να τη βοηθήσει στη διακονία. Δεν μου δώσει τίποτα. Λυπήθηκα. Για τον ίδιο, όχι για μένα. Κάποιος θα σου πει αμή. Δεν θα είσαι ικανοποιημένος, ακούστε με. Ποτέ δεν θα είσαι χαρούμενος αν δουλεύεις για τα λεφτά. Αν όμως δουλεύεις γιατί σου αρέσει να προσφέρεις. Να προσφέρεις. Θέλω να προσφέρω. Ό,τι δουλειά και να κάνω. Θέλω να προσφέρω. Έχω τη στάση της προσφοράς. Θα πάω εκεί και θα είμαι χτίστης. Αλλά θα προσφέρω, ρε παιδί μου. Θα κάνω τη χτιστική μου τέχνη την πιο καλή. Θα βάλω τα τούβλα όπως πρέπει να μπουν. Θα βάλω το ανάλογο τσιμέντο. Θα βάλω το ανάλογο σουβά. Θα τα κάνω αλφαδιά, πώς το λέμε. Θα τα φτιάξω με τέτοιον τρόπο. Δεν θα τρέχουν μετά να χαλούν οι άνθρωποι. Προσφέρω. Θέλω να προσφέρω. Είμαι γκαρσόνι, θέλω να προσφέρω. Είμαι στην τράπεζα, θέλω να προσφέρω στους ανθρώπους. Θέλω να προσφέρω υπηρεσίες. Είμαι δημόσιος υπάλληλος, θέλω να προσφέρω, όπως λέγαμε στην Ελλάδα. Για να προσφέρει ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να πιάσει 15 φακέλους. Αυτό δεν είναι προσφορά. Περιμένεις εκεί και πας, ποιος θα σε πνίξει. Ποιος θα σου πιει το αίμα. Και μετά μου λες γιατί ο κόσμος αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά. Και ποιος θα αλλάξει τον κόσμο? Θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα διώξουν τους μισούς δημόσιους υπαλλήλους και τότε θα έχουμε πιο λίγα έξοδα και θα έχουμε περισσότερα έσοδα και δεν πληρώνουν τόσο πολλά και θα εξηγιάνουμε την κυβέρνηση και την δημόσια υπηρεσία και μπλα. Και όλα αυτά φαίνονται καλά, αλλά οι άνθρωποι ξεχνούν ότι αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος, όσους υπαλλήλους θέλεις άλλαξε. Αν δεν έρθει ο Χριστός μες στη ζωή του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ, θα έχουμε μια από τα ίδια. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι μπαίνουν παραπάνω λεφτά μες στο ταμείο του κράτους. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι πάνε να φτιάξουν τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Ο μόνος τρόπος που αλλάζει ο άνθρωπος είναι όταν δεχτεί την προσφορά του Χριστού. Και εμείς έχουμε τον Χριστό και έχουμε πάλι την ίδια στάση της. Πότε θα λάβω, πότε εγώ, πότε θα ικανοποιήσεις τις ανάγκες μου επιτέλους. Δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Δεν είναι η στάση του Χριστού αυτή. Όσο πιο ικανοποιημένος εν τω μεταξύ είσαι με τη δουλειά σου, τόσο πιο καλός γίνεσαι σε αυτή. Όσο πας να προσφέρεις, συνέχεια κατεβαίνει ένα άλλο αίσθημα που θέλεις να οι υπηρεσίες σου να είναι ακόμα καλύτερες. Και ξέρεις, οι άνθρωποι, το ξέρουμε από τα εστιατόρια, το ξέρουμε από όλες τις δουλειές. Πήγαινε σε εκείνον, θα σου κάνει καλή δουλειά. Και πας και είναι συστημένος ο άνθρωπος. Και έχει έτσι δουλειές πολλές, και οι άλλοι μπορεί να μην έχουν δουλειές, αλλά αυτός δουλεύει γιατί έχει μεράκι, ρε παιδί μου, στη δουλειά. Σου κάνει τη δουλειά, ας πούμε, σωστά. Σε εξυπηρετεί. Ας πούμε, ακόμα και στο φαγητό. Πας σε ένα εστιατόριο, λες, τι φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε σήμερα. Ο Θεός να το κάνει φαΐ. Πας σε έναν άλλο και βγάζει φαΐ. Αλλά έχει μεράκι ο άνθρωπος. Ξέρει, βάζει τέχνη. Θέλει να ευχαριστήσει. Και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τα λεφτά, αλλά θέλει, ας πούμε, να σηκωθεί ο άλλος από το τραπέζι και να πει: φέρτε τον μάγειραν έξω να του δώσουμε συγχαρητήρια. Μπράβο! Αυτό το ξέρουμε. Τι ωραία αίσθημα έχουμε όταν παίρνουμε προϊόν που μπορεί να το πληρώσεις, αλλά λες: το πλήρωσα, ρε παιδί μου, αλλά άξιζε. Ή άλλες φορές λες: το πλήρωσα. Και ακούστε πού πάει το μυαλό μας. Το πλήρωσα, ήταν χαλασμένο. Τι λέμε? Μας έκλεψα. Ο Σατανάς είναι κλέφτης. Μας έκλεψα. Και πολλές φορές, επειδή δεν έχουμε το θέλημα της προσφοράς μέσα μας, δεν είμαστε καλοί στη δουλειά μας. Άρα πολλές φορές οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σαν να κλέβουμε τους ανθρώπους. Θέλεις να γίνεις καλύτερος σε αυτό που κάνεις, πρέπει να γίνεις πρώτα άνθρωπος προσφοράς. Δεν είναι μόνο η γνώση που θα σε κάνει καλύτερο. Θα σε κάνει γνώση, αλλά οι άνθρωποι γιατί θέλουν να μάθουν και άλλα πράγματα για τη δουλειά τους και να γίνουν καλύτεροι? Διότι από πίσω κρύβεται ένα αίσθημα προσφοράς. Θέλω να προσφέρω, άρα θα μάθω. Θα μάθω συνταγές, θα μάθω να προσφέρω, θα μάθω να βάφω, θα μάθω να οδηγάω καλύτερα, θα μάθω να έτσι, θα μάθω αλλιώς. Διότι θέλω να προσφέρω και αυτό που θα προσφέρω θέλω να χρυσάφι. προσφορά. Είστε εδώ. Η χαρά μας εξαρτάται λοιπόν από ένα μεγάλο βαθμό από τα κίνητρά μας. Ποιο είναι το κίνητρό σου? Αυτοί που εστιάζουν την προσοχή τους στο να λαμβάνουν είναι οι άνθρωποι της μιζέριας. Γιατί συνέχεια θέλουν και ποτέ δεν ικανοποιούνται. Και εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν. Δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν. Ο ικανοποιημένος είναι αυτός που είναι από μόνος του ικανοποιημένος. Hello! Είστε εδώ σήμερα. Άνθρωπος που δεν είναι από μόνος του ικανοποιημένος δεν μπορεί να δουλέψει καλά. Δεν μπορεί να είναι σωστός σύζυγος, σωστή σύζυγος, σωστός πατέρας, σωστή μητέρα ή οτιδήποτε άλλο κάνει στη ζωή σου. Πρέπει να είσαι εσύ ικανοποιημένος μέσα σου. Με ακούτε? Αυτοί που εστιάζουν την προσοχή τους στο να προσφέρουν ή να δώσουν είναι συνήθως οι χαρούμενοι άνθρωποι. Είναι χαρούμενοι άνθρωποι αυτοί. Τους έχω κοιτάξει. Θέλεις χαρά? Θέλεις να είσαι χαρούμενος άνθρωπος? Ακούστε με. Θέλεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου κάθε μέρα? Προσέξτε. Αν ναι, τότε πρέπει να πάρεις απόφαση. Πάρε απόφαση σήμερα. Πρέπει να πάρεις απόφαση ότι θα μείνω στο Χριστό ό,τι και αν μου συμβαίνει. Και ακούστε με. Θα μείνω στον λόγο ό,τι και αν μου συμβαίνει. Και είναι βέβαιο, αγαπητοί μου φίλοι, ότι καθένα μας χρειάζεται δύναμη καθημερινά. Όλοι μας θέλουμε δύναμη. Αν θέλεις δύναμη, θα την βρεις στην χαρά του Κυρίου. Ακούστε τι κάνει η χαρά. Νεμίας 8:10. Επειδή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη μου. Θέλω δύναμη. Σαν σύζυγος θέλω δύναμη. Σαν ποιμένας θέλω δύναμη. Σαν οτιδήποτε κάνεις εσύ θέλεις δύναμη. Σαν πατέρας θέλω δύναμη. Τι πολλές φορές νιώθεις σε αφήνουν οι δυνάμεις σου. Απογοητεύεσαι, θλίβεσαι, έχεις ανθρώπους γύρω σου, υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Και είπαμε, ο θλιμμένος δεν έχει κουράγιο, φίλε. Δεν έχει κουράγιο να κάνει τίποτα. Κανέναν κουράγιο. Ο χαρούμενος άνθρωπος έχει δύναμη και δύναμη Θεού. Με ακούτε? Ένας λόγος που πολλοί από εμάς δεν τα καταφέρνουμε λοιπόν είναι γιατί μας λείπει η χαρά του Κυρίου. Και πρέπει να επιστρέψει αυτή η χαρά στη ζωή μας. Όλα καλά, αδελφέ, αλλά εγώ χρειάζομαι λεφτά για το ενίκιο, χρειάζομαι για τη δόση, χρειάζομαι για να φάω. Η απάντηση είναι πολύ απλή, φίλοι. Να εμπιστευτείς το Θεό, είναι ώρα. Ω, περιμέναμε να μας πεις κάτι πιο πολύπλοκο. Δεν έχει πιο πολύπλοκο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λόγον τιμής, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι καιρός όλοι μας να εμπιστευτούμε το Θεό όπως ποτέ άλλοτε στη ζωή μας. Ο Θεός δεν προμηθεύει στις καλές στιγμές, προμηθεύει και στις κακές στιγμές. Δεν θα αφήσει κανέναν να πεινάσει ο Θεός και δεν πειράζει. Ξέρετε, μιλούσαμε με μια αδερφή στην Αθήνα. Έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, τα έχει πάρει όλα η τράπεζα, μπλα μπλα μπλα. Τώρα κοντεύει να φύγουν το σπίτι. Στην αρχή να χώθηκε, ναι, έκανε νερά, αντί να κάνουμε εμπειμένα κτλ. Και το καθεξής. Άγχος, μεγάλο άγχος, μεγάλο. Και ξέρετε τι μου είπε, το παραδέχτηκε. Μου λέει, ξέρεις, εσύ μου λέει, ποιμένα, δεν έχασες τίποτα, δεν είχες σε έναν ενίκιο κτλ. Και να σου πάρουν την ασφαλή, δεν έχεις τίποτα. Αλλά εμένα που μου τα πήραν, μου λέει. Είναι δύσκολο για μένα που ζούσα με έναν budget των 5.000 ευρώ να κατεβώ στα 2. Που στα 2 στην Ελλάδα εννοούμε ότι οι άνθρωποι όποιος παίρνει 2.000 τον μήνα είναι από τους πλούσιους, μιλάμε τώρα σήμερα ημέρα. Αλλά όπως μου το έλεγε, στα 2 έλεγα από μέσα μου εγώ, αλλά από τα 5 να κατεβώ στα 2 δεν ξέρεις τι σημαίνει για μένα. Αλλά ξέρετε κάτι, τι είπε ο Παύλος, είπε κάτι πολύ ωραίο. Εγώ μπορώ και στα πολλά, μπορώ και στα λίγα. Ήξερε ο Παύλος τι έλεγε, διότι γιατί κάποιος δεν μπορεί στα πολλά και στα λίγα, διότι μένει στο Χριστό, διότι μένει στον Λόγο, διότι η προμήθειά του είναι ο ίδιος ο Θεός. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να έρχεται εναντίον μου, ό,τι και να περνώ, ο Κύριος μου, ο προμηθευτής μου παραμένει ο ίδιος. Η πηγή μου δεν είναι η δουλειά μου, αλλά είναι ο Κύριος των Κυρίων. Αλλά το έχω μέσα μου αυτόν, είναι φυτεμένο, είναι μέσα μου, είναι βίωμα μου, ζω με αυτόν το πράγμα. Και ό,τι και να έρθει στη ζωή μου, θα με βρει χαρούμενο η άλλη μέρα. Αμήν. Παροιμίες 17:22. Τελειώνω πραγματικά. Η καρδιά που εφραίνεται δίνει ευεξία σαν γιατρικό. Ξέρετε, τα γιατρικά δεν τα δίνουν τώρα στην Ελλάδα. Στους αυτούς πάνε να πεθάνουν. Η καρδιά που εφραίνεται δίνει ευεξία σαν γιατρικό, ενώ το πνεύμα του καταθλιμμένου ξεραίνει τα κόκαλα. Ακούστε με. Γιατί έδειξαν οι έρευνες σε σχέση με το γέλιο. Το γέλιο προκαλεί έκρηξη ενδοφρύνης, η οποία απαλύνει τον πόνο και σου δημιουργεί εφορία. Αμήν. Θέλεις, πονάς. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Ξεκινήστε. Έλα, Λούκα, έλα. Βάλε μπροστά. Να τον Λούκα που γελά. Άντε λέει, βλέπετε τι κάνει, κάνει έτσι, ο Γαζιλάκη, κάνει έτσι. Ήδη άρχισε και απαλύνεται ο πόνος, αλληλούια. Τέλος πάντων. Αμήν. Απαλύνει τον πόνο, να ακούσετε τι άλλον κάνει. Αυξάνει την ενεργητικότητα σου. Να, ο Λούκας τώρα είναι έτοιμος. Θα φύγουν με τη Δάφνη, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ε, συνέχισε να γελάς, συνέχισε. Κάντε να γελά, Δάφνη, σε συμφέρει. Κάντε να γελάσει, κάντε να γελάσει. Αμήν. Κάποιος σας πει αμήν. Αυτές είναι έρευνες που αποδείχτηκαν, ακούστε. Σε εκτονώνει το γέλιο. Ακούστε τι άλλον κάνει. Αυξάνει τα αντισώματα σου, άρα σου δίνει πιο δυνατό νοσοποιητικό σύστημα. Άκουσον, άκουσον. Είστε εδώ. Τώρα δεν μιλάει η γραφή, μιλάει η επιστήμη, αλλά η γραφή μιλήσε πριν την επιστήμη. Κάποιος θα σου πει αμήν. Βεβαίως. Έχεις πρόβλημα, ξεκινά γέλα. Βάλε κάποιον εσύ, έχω έναν ειδικό που λέει ανέκδοτο να σας το στείλω. Δεν λέω ονόματα. Είναι ειδικό μου άτομο, κοντά μου πολύ. Ποιος είναι? Δεν λέω, μέσω. Μην λέτε ονόματα εδώ μέσα. Είναι επικίνδυνο. Αμήν. Ο τελευταίος λόγος που πολλοί δεν έχουν χαρά είναι διότι δεν το αποφασίζουν. Δεν το αποφασίζουν. Φιλιππισίους 4:4, ακούστε το. Να χαίρεστε στον Κύριο. Θα το πω ξανά. Θα το πω ξανά. Θα το πω ξανά. Να χαίρεστε. Τι σας θυμίζει? Σας θυμίζει μήπως προστακτική? Να χαίρεστε. Δεν λέει, αδελφοί, σας παρακαλώ, δια των νυχτηρμών του Θεού. Και δια των ηκεσιών του Αποστόλου Παύλου και του Πέτρου και όλης της αδελφότητας. Αν θέλετε και νιώσετε, μπορείτε να χαρείτε. Να χαίρεστε! Και θα το ξαναπώ κιόλας! Να χαίρεστε! Και εγώ θα το ξαναπώ, να χαίρεστε! Και θα το ξαναπώ, να χαίρεστε! Απόφαση. Δεν έρχεται εδώ. Εμένα θα μου φέρει ο Θεός χαρά. Περίμενε. Από πού θα σου τη φέρει? Από την Ινδία? Θα εισάγουμε χαρά από την Κίνα. Ο Θεός δεν θα κάνει κανέναν να χαρεί. Ο Θεός, είπαμε, μπορεί να σε βγάλει από την κόλαση, δεν μπορεί να σε βγάλει από τη μιζέρια. Από την κόλαση μας έβγαλε όλους. Από τη μιζέρια βγαίνουμε μόνοι μας. Η μιζέρια και η απογοήτευση είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς την επιλέγουμε. Οι μίζεροι χριστιανοί. Αποφασίζουμε και είμαστε μίζεροι γιατί το θέλουμε. Μας αρέσει, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Ειδικά στην Ελλάδα η μιζέρια πρέπει να είναι ένα σήμα πάνω στη σημαία. Όχι ο σταυρός και κατά γάλαν η θάλασσα που ακόμα δεν κατάφεραν να την εκμεταλλευτούν αυτήν τη θάλασσα. Γιατί αν την εκμεταλλευόντουσαν τη θάλασσα σήμερα θα είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Hello, ας πούμε. Με ακούτε? Μιζέρια. Η μιζέρια είναι η δική μας απόφαση. Σήμερα λοιπόν πάρε απόφαση. Θα απολαύσω τη ζωή μου, να πεις. Να το πεις σήμερα. Θα γελάσω σήμερα. Θα γελάσω και νομίζω έχει και ένα νούμερο που λέει ανέκδοτα. Αλλά ελπίζω να μην λέει από εκείνα τα άλλα τα ανέκδοτα, τα βρώμικα τα ανέκδοτα. Από εκείνα λέει, θα κάνω εγώ δικό μου γραμμή. Με καλά ανέκδοτα, ωραία. Κάποιος θα σας πει αμήν. Κάποιος θα σας πει αμήν. Θα γελάσω σήμερα λοιπόν. Θα είμαι χαρούμενος σήμερα. Γιατί έχω πολύ περισσότερους λόγους να είμαι χαρούμενος παρά θλιμμένος. Έτσι πάει. Να θυμάσαι ότι όταν είσαι χαρούμενος θα έχεις δύναμη. Ας σταθούμε, ουράνιε μας Πατέρα.